Dylai rhywbeth i Sean wrth gyhoeddi hefyd. Dwi efo'r myfyrwyr nos fawrth yma. Rhagon bod y myfyrwyr yn cael panic mod i wedi anghofio. Dwi efo nhw nos fawrth yma, felly gweddiwch bydd y cyfarfod hwnnw yn fendith iddyn nhw ag i minne. Rwan, os ydych chi eisiau testyn i bregeth bore yma, di am droi at gyntaf Timotheus, yr ail bennod, llythyr cyntaf, Paul at Timotheus, yr ail bennod, a'r ddwy adnod gyntaf. Yn y lle cyntaf felly, rwyf yn annog bod ymbiliau, gweddiau, deisifiadau a diolchiadau yn cael eu offrymu dros bawb. Dros frenhinoedd a phawb sydd mewn awdurdod. I ni gael byw ein bywyd yn dawel a heddychlon yn llawn diwioldeb a gweddyster. Ond maen nhw'n deud wrthai bod na etholiad. Na cwblwys ma se. Dyna ni ddim yn gallu dianc yna pan mae'r teledu'n cael ei droi ymlaen. Hyd yn oed os da ni'n troi y teledu ymlaen i weld rhyw raglen sydd yn sôn am ganu neu am gwcio neu natur neu beth bynnag. Dach chi'n gwybod neu'r ysbysebion rhwng y cyfan, dach chi'n mynd i gael clywed am rywbeth am y gwleidyddion yma. Da ni'n gwybod yn y papur newydd, mae yna sôn am ymddyfalu pan da ni'n pigo'r post oddi ar lawr yn y bore yn reit aml, mae yna rhyw daflen i mewn sydd yn sôn am yr etholiad. Pob math o gyfeiriadau at fai y chweched. Fy'n dal yn blin braidd bod Gordon Brown ddim wedi gofyn caniatâd i ni achos bod gyda ni gyfarfod eglwys ar fai y chweched, ond dyna fo. Mi nath o benderfynu, ond peth arall mae nhw'n i ddeud ydy nad ydych chi ddim bod cymysgu crefydd a gwleidyddiaeth. Ydych chi ddim bod sôn am politics yn pulpit. Maen nhw'n sôn am yr unol daleithiau. A dych chi'n gwybod fel mae'r adain dde grefyddol wedi bod yn dylanwadu a weithiau ddim daioni. A dych chi'n meddwl, da ni'n eisiau mynd lawr fanne. Neu wedyn mae'n sôn am wledydd fel Irac ac Afghanistan, lle pan mae'r crefyddwyr yn cael dod i lywodraethu, wel, di ddim yn dda fan yno. A pan mae Islam eithafol yn cael gafel wedyn, o, mae yna bobl yn dioddau. Mae'n gwell gadw crefydd allan o wleidyddiaeth yn llwyr. Ac i ddeud i gwir, mae'n rhai Cristnogion sydd yn deud, dyn ni'n ddinasyddion yn y nefoedd. Ddim eisiau ni foddran am bethau fan yma. Dwi'n cofio cael trafferth mawr efo rywun ddoth ata i. Rai blynyddoedd yn ôl oedd yna soliad ac oedd o'n canfasio ar gyfer yw blaid ac oedd o'n ganrill. Beth i digwydd oedd wedi dod ar y stryd fawr a drio siarad efo rywun i hanog nhw i bleidleisio dros efo a'r person nhw wedi dweud na, dwi'n Gristion efengylaidd, dwi'n credu ar y Beibl a dwi'n byd i wneud efo gwleidyddiaeth. Cos a'n dweud, o, di hynna ddim byd i wneud efo'r Beibl ydy? Di'r Beibl ddim yn deitho ni am gadw allan o wleidyddiaeth fel yna. Ac wrth gwrs, er nad ydyn ni ddim o'r byd, mae Iesu Grist wedi dweud bod ni yn y byd. Mae ganddo ni gyfrifoldeb yn y byd. Dyna ni fod cymryd rhan mewn rhai pethau yn y byd, beth bynnag. A mae'n ffydd ni fod yn helpu ni i benderfynu sut dyn ni'n gwneud y pethau yma. Mi ddyna'n ffydd ni fod yn goleuo yn penderfyniadau ni ynglyn â phwy i bleidleisio dros dyn nhw. Pwy dyn ni isio i fod yn llywodraethu yn wlad yma. Rwan, dwi'n dieddol o gytuno, dych chi'n cadw gwleidyddiaeth plaid allan o'r pulpit. Se ni bore ma'n deitho chi, mae rhaid i chi gyd bleidleisio dros rhyw blaid arbennig, yna dwi'n meddwl byddwn ni'n gwneud cam anghyfrifoldeb i fan yma. Fi'n credu weithiau mae gynna i hawl i ddeud peidiwch a bleidleisio dros. Dwi'n meddwl bod gynna ni hawl i ddeud peidiwch a pleidleisio dros y BNP er enghraifft. Mae'n egwyddorion fano sydd yn glir mae rhywun yn gallu deud rhywbeth fel yna, ond dwi'n sicr yn credu bod ni'n beryglus pan mae y pwlpid yn mynd i reoli y llywodraeth. Da ni wedi cael o weithiau mewn cyfnodau pryd oedd yr eglwys yn bron yn llywodraethu beth yn digwydd yn llywodraeth. Dwi'n falch yng Nghymru bod yr eglwys Anglicanaidd yn wedi datgysylltu oddi wrth y llywodraeth, a dwi'n credu dylai fod yn Lloegr felly. Ond wrth i ni wynebu'r etholiad, mae'n dda i ni holi'n hynny'n os yna rhywbeth yn ffydd ni sy'n mynd i'n helpu ni benderfynu beth da ni'n mynd i wneud ar fai y chweched, a sut da ni'n mynd i edrych ar bethau ar fai y chweched. A felly, dwi am drio edrych yn fras ar y Beibl, a dwi am fynd i sawl lle yn y Beibl bore yma i'n helpu ni, a gobeithio byddwn ni yn gallu cael elw o hyn. A'r peth cyntaf dwi eisiau i ddweud ydy, mae Duw sydd yn codi llywodraeth ac yn darostwm llywodraeth. Mae'n rhan o natur ni feddwl yn bod ni yn bwysig, a fod na benderfyniadau mawr yn dwylo ni, ac ar un olwg falle fod na. Ond mae yna sôn yn gyson yn does at arlywydd yn nodolaethiau fel the most powerful man in the world. Mae'r Beibl yn dweud na. Pan edrychwch chi ar y Beibl, fe welwch chi ddarlun cwbl wahanol. Mae brenhinoedd yn gallu ymddangos mor bwerus. Ac eto ar un olwg, pan dych chi ar eich gliniau yn gweddio ger bron Duw, dych chi'n dod a grym mwy'n erthol na sy'n gan un o'r arweinwyr yma. Dych chi'n dod â'r grym yna i weithio. Ond nes i ddarllen o Daniel y bedwaredd bennod. Dych chi'n Nebiwchodynosor. Dyna chi frenin ymerodraeth fwyar oedd y byd wedi weld hyd at yr adeg yr oedd o yn bod. Oedd ei lywodraeth o'n ymestyn lawr cybelled ar India. Oedd hi'n ymestyn ymhell i'r gogledd, oedd hi'n ymestyn i'r dwyrain ac i'r gorllewin. Mi oedd yr adeiladau gododd o yn rhyfeddod, a da ni'n gwybod mae un o saith rhyfeddod yr hen byd ydy'r Hanging Gardens of Babylon. Rhai nath o beri bod nhw wedi cael i codi. Ond wedyn mae'r hanes yma'n dod bod ei cael y breuddwyd yma. Yn breiddod yna goeden anferth, adar yn ynythu, ffrwythau yn bwydo anifeiliaid o Dani ac yn y blaen. Ac yna yn sydyn dyma yna lais o'r nef yn dod, torwch y goeden i lawr. A'r goeden yn cael ei thori ar yw gadwyn am y bonci ffodd ar ôl. A dyna lle oedd gwlyth yn disgyn ar y bonci. Brenin ar ôl y breuddwyd yn meddwl, oedd wedi deffro ac oedd y breuddwyd yma jyst ddim yn ei adael, oedd yma'n gwybod be i wneud yn ddod yn siŵr yw tyd bod Duw'n siarad efo fan yma. A chwilio am ddehongliad ar neb yn dall nes i Daniel ddod, a mae Daniel wrth geisio Duw'n cael y ddehongliad, a mae Daniel yn dychryn, na, da ni'n eisiau hyn digwydd. Se fo'n digwydd i dylunio, ond i'n gret, ond dim i ti. A wedyn mae'n deud, mi fyddi di yn cael dy dorri lawr. Mi fyddi di yn cael dy roi efo'r anifeiliaid. Felly, dangos chydig bach o stengeiddrwydd rwan, meddy Daniel. Dangos chydig bach o edifeirwch, falle neith Duw newid i feddwl. Paid y bod mor llawn ohono ti dy hynna, mor gryl ond y benderfyniadau. Ond i'n Nebiwchodynosor ddim. Ar y dechrau, falle bod o'n dychryn chyri bach o wedyn wrth i'r amser fynd heibio, na, sna ddim byd, o Daniel di rhyw stec bach, a dyna fo. Ond flwyddyn y ddiweddarach, mae'n colli synhwyr yn llwyr. Mae'r seicolegwyr yn gallu rhoi enw ar yr afiechyd ar ei gymryd gafel ohonddo fo, ond oedd o'n meddwl, mae anifel oedd o. Oedd yn gorfod cael ei gau ffwrdd, oedd neb yn gallu drino, oedd o jyst yng nghanol y gwellt fel anifel am gyfnod. A mae'r dogfennau hanesyddol yn deud bod hyn wedi digwydd. Esodd y fo yng nghanol y dryswch ma, lle oedd Dyw wedi caniatáu iddo fo gadw ryw ronyn bach o'i gof. A dyma mae'n dechrau meddwl, na un adeg o ni yn frenin, ond rwan dwi fan yma. O'n i'n meddwl ma fi oedd wedi gwneud y cyfan. A rwan dwi'n sylweddoli bod i ddim ond yma tra mae Dyw yn gadael i mi fod yma, bod Dyw yn gallu cymryd yn synwyr oddi arnau. A mae'n troi at Dyw i addoli Dyw, a mae'n cael ei synwyr yn ôl, a mae'n dod ac mae'n cydnabod mae Dyw sydd yn frenin o genhedlaeth i genhedlaeth. Oedd o'n frenin ar un genhedlaeth, ond oedd Dyw yn frenin o genhedlaeth i genhedlaeth. A dych chi'n edrych trwy'r Beibl a dych chi'n gweld yr un math o beth tro ar ôl tro ar ôl tro. Pharo yn frenin yr aifft ac yn meddwl fod o'n fawr. Mae Dyw'n deud wrth Pharo, dwi wedi digodi di er mwyn dangos y mod i'n ogoneddus. Gydd Pharo yn ddyn mor galed ac oedd ei galon yn caledu mwy mwy. Ac yna Moses yn arwain y genedl allan o'r aifft, yn arwain caethweision, fel caethweision yn cael gorechafiaeth ar Pharo. Habacuc. Mae'r proffwyd Habacuc yn dechrau yn dydi. A di Habacuc ddim yn deall beth sydd yn digwydd yn y byd, a mae'n gweld y drwg yn llwyddo, mae'n gweld pob math o broblemau. A mae Dyw yn deud yn bennod gyntaf ar bymer adnod, edrychwch ymysg i'n hedloedd, y sylwch, rhyfeddwch a byddwch wedi'ch syfrdanu. Oherwydd yn eich dyddiau chwir, rwyf yn gwneud gwaith na choeliech pe dywedyd wrthych. Oherwydd wele, rwyf yn codi'r caldeaid. I genedl greulon a gwyll sy'n ymdaeth ledled y ddeir i feddiannu cartrefi. Nad ydynt yn eiddo iddynt. A be oedd Dyw'n deud fan e oedd, mae eisiau wedi gwrthio fel anferbyn. A dwi angen dod â nhw'n ôl i drefn a dwi'n mynd i godi'r caldeaid. Nebuchadnosor? A fydda nhw yn dod a cael eu defnyddio i ddarostwng Israel. Ac yna bydd Israel yn cael ei hadfer. A mae'n codi llywodraethau, mae'n peri bod llywodraethau yn disgyn. Chi'n cofio fel oedd llyfr y Diarhebion yn deud wrtho ni yn ymhenod 21 a'r adnod gyntaf, a mae calon brenin yn llawr arglwydd fel ffrwd o ddŵr. Ddim yn calon yn ei gyd, ond mae calon brenin, a mae brenin weithiau meddwl bod ei uwchlaw pawb arall, a na mae calon brenin yn llawr arglwydd fel ffrwd o ddŵr fe'i tri i ble bynnag y dymuna. Oedd hyn yn wir? Ydy o'n wir bod Dyw yn gallu llywodraethu calon brenin? Wel, yndi. Nôl ganrifoedd cyn Crist, fe roedd y proffidoliaeth. A thithau Bethlehem hir Jwda, nid lleia fwy tymith tywysogion Jwda, o blegu'r ohono ti y daw gwaredwr. Y daw tywysog. A ddech chi'n meddwl, wel, sut ar y ddeiar yng nghyfnod Iesu Grist y byddai Dyw yn llwyddo i sicrhau bod y broffidoliaeth yma roddwyd gan rifoedd yn ôl yn dod yn wir. A bod yr argod Iesu Grist yn mynd i gael ei eni ym Methlehem. Oes dod Joseph ddim ym Methlehem, dod Mair ddim ym Methlehem, oedd nhw'n Nazareth. Ac eto, mae calon y brenin yn llaw o'r arglwydd. Mae Dyw yn delio efo Cesar. gilydd y fylltir oedd ei ffwrdd, mae'n delio fe Cesar, a Cesar yn dweud, dwi eisiau gwybod faint o bobl sydd yn yr Nasi, dwi'n mynd i gael cyfrifiad. A mae'n mynd i gael cyfrifiad yn Palestina, yr adeg arbennig yma, yn y wlad yna, yr adeg arbennig yma. A mae'n trefnu ac yn y blaen, ac ar yr adeg iawn, mae Mair a Joseph yn gorfod mynd i Fethlehem, a mae'r broffidoliaeth yn dod yn wir. A'r dyfodol yn nwylo Dyw. A pan da ni'n cael pobl yn meddwl, wel, da ni mor bwysig, a da ni'n mynd i drefnu, a da ni'n mynd i wneud peth yma, da ni'n mynd i wneud peth arall. Cos newch chi'n ethol ni yna, dyma fydd yn digwydd. Os caniatâr arglwydd. A mae Dyw yn gallu peri i lywodraeth o ddod i fod, a mae'n gallu peri i lywodraeth lwyddo. Rhai ohono ni wedi byw trwy yr enghraifft cwymp comynyddiaeth. Rhan fwyaf ohono ni'n cofio rhywbeth am yr adeg nath comynyddiaeth o ddisgyn. Ac oedden nhw'n edrych mor gadarn. Ac oedden nhw'n edrych mor militant bron. Da ni'n cadw yn gafel ar lywodraeth. Oedd gweddill y byd yn ofni bod comynyddiaeth yn mynd i ddod a chymryd drosodd yn y gwledydd eraill hefyd. Ac yna mae yna rhywbeth yn digwydd. Maen nhw dros mewn cyfnod mor y fach. Maen nhw'n diflannu. A Dyw yn llywodraethu. Yn y gymaint o enghreifftiau gallent iddyn nhw yn y Beibl. Dyw sydd yn penderfynu pwy, ar un olwg, Dyw sydd yn penderfynu pwy sydd yn llywodraethu. Am hynny, yr ail beth dwi'n meddwl dylen ni wneud, wrth i ni gofio bod y llywodraeth yn nwylo Dyw, mae rhaid i ni weddio. Yr wyf yn annog bod ymbiliau gweddiau, deisyfiadau a diolchiadau yn cael eu ffrymu dros bawb, dros frenhinoedd a phawb sydd mewn awdurdod. Rhaid i ni weddio y bydd Dyw yn rhoi i ni y llywodraeth orau posib. Y bydd yn rhoi i ni y llywodraeth, bydd yn llywodraethu yn gyfiawn. Cyma Dyw yn dieddol o roi i ni y llywodraeth da ni yn ei heiddi. Yn adeg pan nath Israel benderfynu bod nhw isio brenin. Oedden nhw wedi dod o'r aifft heb brenin. Dyw oedd ei brenin nhw. Oedd nhw wedi mynd mewn i wlad yr addewid heb brenin, Dyw oedd ei brenin nhw. Ac oedden nhw yn mynd wel, oedden nhw wedi cael eu llywodraethu, achos bod Dyw wedi codi barnwyr o dro i dro ac yn y blaen, ond yma nhw nad yn eisiau brenin fel gweddill genhedlaeth. A mae Samuel mae'n gofidio am hyn. A mae Dyw wedi na gwrando arnyn nhw, ond gad iddyn nhw bod pa fath o brenin maen nhw'n mynd i gael. Felly'n cynta Samuel penod 8, da ni'n cael yr hanes yma. Mae Dyw'n dweud, nid ti maen nhw wedi wrthod Samuel, fi maen nhw wedi wrthod. Ond dweud wrth nhw, dyma sut frenin maen nhw yn mynd i gael. Ac yn cynta Samuel 8, adnod 11. Dyma ddill y brenin a fydd yn teirnasu arnoch. Fe gymer eich meibion a'i gwneud yn gerbydwyr ac yn farchogion i fynd o flaen i gerbyd. Gwna rhai ohonynt y gapteiniad 1000 a chapteiniad 100 eraill i aredig ei dir ac i fedu ei gynhaeaf, eraill i wneud ei arfau rhyfel ac orffer ei gerbydau, fe gymer eich merched yn bersawresau, yn gogyddesau, yn bobyddesau, cymer hefyd eich meisydd, eich gwynllanoedd a'ch gerddio lewydd gorau, eich rhoi i'w weision. Bydd yn degymu'ch hyd a'ch gwynllanoedd ac yn ei rannu i'w swyddogion a'i weision, ac yn cymryd eich llafurwyr a'ch morynion, eich bustu'ch gorau a'ch asynod ar gyfer ei waith ei hun. Bydd ei gymach defaid a byddwch yn chwythau'n gaeth weision iddo, a'r dydd hwnnw byddwch yn protestio herydd y brenin byddwch wedi ddewis. Mae Dyw yn dweud, dach chi eisiau brenin? Wel, oce, gawch chi weld sut mae nghal i fel brenin yn cymharu efo cael un ohono chi fel brenin. A da ni fod gweddio. bod Duw yn ei ras yn rhoi'r llywodraeth fydd yn gwneud daion i ni, yn gwneud lles i ni. Nid mewn ffordd hyn anol, mae'n eddod at hwnna cyn bo hir. Ond da ni fod gweddio dros frenhinoedd a phawb sydd mewn awdurdod. Achos ydy ni'n credu bod Duw yn ben arglwydd. Fod ni'n cofio Brother Andrew, gwrando ar Brother Andrew yn siarad cwpl o fynyddodd yn ôl ac yn gofyn, how many of you have prayed for Osama bin Laden? Os ydy Duw'n ben arglwydd, mi all Duw droi Osama bin Laden a'i wneud o'n Gristian. Da ni wedi gweddi'r ostaf o. A pan da ni'n protestio am bod y Llywodraeth yn wneud y penderfyniad yma neu peth arall ag yn yma, da ni wedi gofyn i Duw rhoi ni Llywodraeth sydd yn mynd i fod yn gwneud y penderfyniadau gorau. Da ni wedi gofyn, da ni'n gweddio. Mae'n y gyfrifoldeb arno ni yn does i weddio. Gweddio ynglyn a Duw ar waith yn yn gwlad ni. Gadwch eich gweddiau chi, gadwch i'r gai ar fwydoch gweddi chi dros frenhinoedd a phawb sydd mewn awdurdod i ni gael byw ein bywyd yn dawel a ddychron yn llawn diwioldeb a gweddyster. So da ni'n meddwl, wel, pwy fydd y man at the top? Mae'r man at the top yn cael lot o sylw efo'r dadleuon ar y teledu, ydy. Arglwydd rhoi ni ddyn y byddi di yn delio fo'i galon a'i feddwl am mewn ffordd y bydd yn gwneud penderfyniadau, bydd yn helpu ni. Polisiau, y blaid, gweddio bydd Duw ni ras yn rhoi y blaid efo'r polisiau, bydd yn diogelu cymdeithas lle mae pobl yn cael byw yn dawel a heddychlon ac mewn gweddyster. Yr ymgeisydd lleol, bod ni yn gweddio bod Duw'n rhoi rhywun all gynrychioli o'r ardal hon mewn ffordd briodol, heb fod yn ddibris o anghenion eraill, wrth gwrs. Felly dylen ni fod yn gweddio ynglyn â mai y chweched bod Duw yn rhoi i ni lywodraeth ac aelodau seneddol sydd yn briodol. Ydy hyn felly yn golygu na dyn ni ddim yn pleidleisio. Yr unig beth sy'n angen i ni ydy gweddio a newn ni adael i Duw benderfynu pwy sydd yn mynd i fod yn ymgeisydd llwyddiannus. Na. Dyn ni bod gweddio dros frenhinoedd a phawb sydd mewn awdurdod. A be mae'r gwleidyddion yn deud? Chi sydd mewn awdurdod, achos chi sydd yn dewis. Chi sydd efo pleidlais. Mewn cymdeithas ddemocrataidd, mae'n awdurdod wedi roi yn ymdwylo ni, mod i ymddiried i ni. Mae'r Beibl yn dweud, mae Duw sydd yn gosod i fyny'r awdurdodau. Felly mae Duw wedi rhoi mesur awdurdod, wedi ymddiried awdurdod i ni. Mae rhaid i ni bleidleisio. A penderfynu gorau gallwn ni. Pryn ydy'r person da ni'n meddwl sydd yn mwyaf addas ar gyfer y gwaith. Pa blaid ydy'r blaid mwyaf addas ar gyfer y gwaith? Wel, sut da ni'n mynd i benderfynu? Pa ffordd yn ni yn penderfynu? Wel, mae'n egwyddorion yn yr ysgrythyr yn dweud. Wel, dwi ddim yn credu, fel dwi wedi dweud, dwi ddim yn credu bod ni i weddio bod ni'n cael llywodraeth sydd yn mynd i wneud gwaith yr eglwys dros di. Ni yn gwaith ni ydi efengyl, ni yn gwaith ni ydi cyhoeddi'r efengyl. Dyn ni ddim yn gofyn am gael ffafr arbennig gan y llywodraeth rhagor unrhywun arall. Ond pan da ni yn gweld fan yma dros frenhinoedd y phawb sy'n mewn awdurdod i ni gael byw ein bywyd yn dawel a heddychlon yn llawn diwioldeb a gweddyster. Mae yna gwestiynau fan e. Gwestiynau gallwn ni roi i'r ymgeiswyr. Beth am ryddid crefyddol? Os na ryddid cydwybod yn y wlad yma? Ryddid cydwybod i fwslemiad. Ie, ryddid cydwybod i fwslemiad. Ond hefyd ryddid cydwybod i Gristnogion. Achos fel mae pethau wedi bod yn digwydd yn y wlad yma, mae'r deddfau sydd yn cael i cynhyrchu ar awyrgylch, mae hyd yn mwslemiad yn deud mae Cristnogion yn cael rod il yn y wlad yma. Mae'r mwslemiad yn deud bod y llywodraeth ddim yn rhoi tegwch i Cristnogion. Oedden nhw'n disgwyl bydd y Cristnogion efo llawer iawn mwy o hawliau. A pan ydych chi gael achos ar ôl achos o rywun wedi diswyddo, neu rywun wedi dimotio, neu rywun wedi gwythio allan, oherwydd bod nhw'n deud, dwi eisiau gwisgo croes. Dwi ddim eisiau gwneud y peth yma achos mae'n erbyn yng nghydwybod i. Mae yna le i ni holi gwleidyddion. Beth am ryddid cydwybod yn y wlad yma? I ni sefyll dros beth yn ni'n gredu yn ddefa. Heb gael yn... Achos mae goddef garwch wedi newid i ystyr yn dydi. Goddef garwch yn y wlad yma ydy bod ni ddim yn condemnio unrhyw un arall neu bod ni'n anghytuno fo neb arall. Wrth gwrs, dan ni i gyd yn condemnio rhywun arall. Mae pawb yn y llywodraeth yn condemnio'r pedophiles. A dan ni ddim ar math yna o ymddygiad yn anghywir. Ac felly mae'r mwslemiad yn condemnio ni, achos yn bod ni'n credu bod Iesu yn Dduw yn ogystal ac yn ddyn. Dan ni yn anghytuno fy mwslemiad sydd yn dweud mae Allah ydy'r, mae Mohamed ydy'r proffwyd. Ond i hynny ddim yn golygu bod ni'n anoddefgar. Dan ni'n goddef iddyn nhw arddel be maen nhw eisiau, dan ni'n goddef, dan ni'n mynnu bod ni'n cael arddel be dan ni eisiau, a dan ni'n sefyll dros dyma. Felly mae yna gwestiynau fanna dylen ni holi yn aelodau syneddol neu'r ymgeiswyr. Ble ydych chi'n sefyll ar hyn? Mae yna gwestiynau eraill sydd yr un mor bwysig. Achos, ydych chi'n darllen yn y Beibl, a beth ydych chi'n gweld yn y Beibl, yw bod Duw o blaid y gwan, o blaid y diam ddiffyn, mae o blaid cyfiawnder, a mae eisiau gweld cymdeithas lle mae cyfiawnder yn bodoli, a ydych chi'n edrych, dwi'n gwybod mae'n anodd darllen Leviticus, Numeri, Deuteronomy, y llyfrennau. Ac eto fanem, mae Duw fel sef o'n dweud, dyma'r math o gymdeithas dwi eisiau chi gael pan ydych chi di mynd fewn i wlad yr addewid. A ydych chi'n gweld fanem, bod yna sefyll dros gyfiawnder, bod yna sefyll dros y gwan, bod yna sefyll dros y diam ddiffyn. Beth am agwedd yr aelodau syneddol tuag at y plentyn sydd ddim eto wedi cael ei eni? Ac erthyliad. Cwestiwn neu holi. Beth am y rhai hun wedyn sydd yn cael bywyd yn gymaint o faich? A beth am yr assisted suicide ag yn y blaen? Dyna ni ddim, mae Duw yn rhoi bywyd a Duw sydd ar hawl i gymryd bywyd, nid ni. A bod ni yn holi am urddas ac anrhydedd y rhai hyn di am ddiffyn fyddai falle'n teimlo, wel, di pobl ddim eisiau ni ddim mwy, felly maen nhw bron yn teimlo bod nhw'n cael eu gwthio i lawr llwybr o ddiweddu i bywydau i hynna'n. Beth am gyfiawnder? Dyn ni wedi mynd i sefyllfa, mae democratiaeth, mae yna wahaniaeth rhwng democratiaeth a mob rule. A dych chi'n cael llywodraethau yn gwneud penderfyniadau weithiau, yn syml achos maen nhw'n gwybod dyna'r peth poblogaidd i wneud. Dwi'n credu bod yn dal yn wir. Os ydych chi'n holi'r boblogaeth yn gyffredinol, os ydych chi'n cael mwyafrif yn deud bring back the death penalty ar gyfer rhai pobl. Ond mae'r aelodau syneddol wedi cael eu hethol a maen nhw wedi penderfynu na, dyn ni ddim yn mynd efo be mae pawb yn ddeud. Dyn ni'n penderfynu'n wahanol. A dych chi ddim isio llywodraeth sydd jyst yn gwneud be mae'r mwyafrif isio. Da chi eisiau llwyr beth sydd yn arwain. Ac yn arwain mewn cyfiawnder. Pan da ni yn gweddio ein tad yr hwnnw eitha'n y nefoedd. Sancteiddio'r denw, delyd y dynas. Gwneler dy ewyllus. Megis yn y ne, felly ar y ddeiar hefyd. Ie, mae ewyllus Dyw yn siŵr o fod yn golygu cyhoedder efengil, a'r efengil yn ennill pobl bod nhw'n troi at Grist. Ond mae ewyllus Dyw hefyd yn golygu bod o blaid y rhai sydd wedi gormesu, a mae o'n ddig pan mae'r clawd yn cael ei gwthio i lawr, mae'n ddig pan mae'r diamddiffyn yn cael ei gwthio i lawr. Beth am bolisiau tramor? Ydy polisiau tramor yn golygu bod y clawr mewn gwledydd eraill yn dioddau mwy a'n cael ei fwy anodd i ddod allan o'i tlodi? Beth am iechyd? Ydy mae'r holl bolisiau yma. Mae rhaid ni fod yn barod i holi yr ymgeiswyr ble ydych chi'n sefyll ar y pethau yma. Pa fath o benderfyniad ydych chi'n deud bod chi am wneud. A wedyn ar ôl i ni ystyried hynny bod ni'n dod i benderfyniad. Mae rhaid hawdd i ddeud, o wel, dwi wastad wedi bleisio i, felly dwi tro yma mynd i bleisio i, so on so. Ond bod ni wedyn yn ystyried a meddwl, na, wel, ydy so yn so yn dal yn arddel y pethau dwi eisiau iddyn nhw arddel. Da ni'n sôn weithiau ynglyn â'r dyfodol, a'r math o gymdeithas da ni'n byw yn ddi, a bod ni'n gwybod ydy yr eglwys yn y wlad yma mynd i fynd trwy gyfnod anodd yn y gorffennol. Dwi ddim yn ofni os newn ni fynd trwy gyfnod o erlid. Dwi wedi gweld yr eglwys yn y gwledydd comynyddol pan oedden nhw dan ormes ac oedd Dyw ni cynnal nhw. So dwi'm yn ofni erlid, ond dwi'm isio erlid chwaith. Dwi'm isio i bethau fynd yn anodd. A mae ganddo ni gyfrifoldeb i gredu bod Dyw yn gorw llywodraethiau gallu roi ni lywodraeth bydd yn gwneud lles. Yn bod ni yn gweddio felly bod Dyw yn gwneud hynny, a bod ni'n ystyried fel yn ytrach na bod ni jyst efo'r meddwl am y polisiau pa elw dwi'n mynd i gael, bod ni'n meddwl sut mae Dyw isio i'r gymdeithas fod, sut mae Dyw isio i gyfiawnder gael lle yn y wlad yma. Os dim amser i fynd, dwi ddim yn y rhy hir yn barod, ond yna chi rai pethau chi feddwl amdano nhw yn ystod yr wythnos a hanner cyn i chi fwrw eich pleidlais. Gadwch chi ni weddio.